Niin kuin esille tuli, syyskuun viimeisenä päivänä, jos mä nyt oikein olen laskenut, niin mennäänkö huomenna sitten? Elokuu. Joo. Ainakin yksi kuulija oli hereillä. Joo. Syyskuun puolelle käännytään ja teki mieli kysyä sinulta näin kesän päättyessä ja kääntyessä syksyn puolelle, että minkälaisia unelmia sinulla mahtaa tällä hetkellä olla? Onko ne jotain sellaisia, jota ei ole hyvä esille tuoda vai unelmia joka tapauksessa? Me lauloimme tuossa äskeisessä laulussa varmaan yhdestä suurimmasta unelmasta. Se on vääjäämätön lupaus, se on niin ja aamen jokaiselle, jotka Jeesuksessa Kristuksessa olemme, mutta on se myös unelma. Olla kerran taivaassa kaikessa siinä loistossa ja kirkkaudessa, jota täällä on joskus niin vaikea ymmärtää ja käsittää, mutta sinne me teemme kuulkaa seurakuntana matkaa. Se on unelma. Se on ollut pikkupojan unelma, se on pikkutytön unelma. Mutta kyllä tämä elämä tulee kantaa mukana myös toisenlaisia unelmia, ja meillä on lupa niitä sinun kanssasi tänään rukoilla. Yhden unelman haluan tuossa kumminkin lyhyesti mainita, nyt kun tämä syyskuu tässä alkaa, niin monien kuukausien ajan tuolla vuonna 1981 opin jonkun verran semmoista laulua kuin Syysunelmista. En muista yhtään sen enempää siitä laulusta, mutta joku tämmöinen laulu oli. Ja se liittyi siihen, että kun olin tuona vuonna armeijassa, ja syyskuussa se armeijapalvelus oli sitten lupa päättyä. Ja kuulkaa, tuota syyspäivän koittoa, sitä unelmaa toivottiin hartaasti, hartaasti. Ja vielä senkin takia, koska osittain vapaaehtoisena menin armeijaan, koska minulla oli omasta mielestäni sellaiset unelmat ja tavoitteet, johon tarvitsin sitten armeijan koulutusta. Ja kun ne kaikki sitten riisuttiin ja estettiin minulta, tänä päivänä ymmärrän sen hyvin niin täydelliseksi, tarkaksi Jumalan tahdoksi ja johdatukseksi, että näin piti käydä, mutta ei se sillä hetkellä kuulkaa tunnu siltä, kun unelmat sortuu. Kaikki, mitä sä oot ajatellut ja unelmoinut tapahtuvaksi, niin se ei tapahdukaan. Ja siinä tuli etäisyyttä monenlaisiin asioihin, eikä se ollut ainut kerta, kun koitti päästä johonkin oman unelmansa mukaan, sen enempää Jumalalta kyselemättä. Niin Jumala kaikessa rakkaudessaan ja varjellakseen minuakin, niin esti sen. Ja tänään olen äärettömän kiitollinen näistä erilaisista asioista, mitä hän teki. Mutta meillä on lupa unelmoida. Johanneksen evankeliumissa me katsomme sieltä muutamia lukuja, oikeastaan lukuja 14, 15, 16. Emme niitä kaikkia käy lävitse, mutta nämä luvut kätkevät oikeastaan jo sieltä luvun 13 puolelta Jeesuksen jäähyväispuhetta. Se on äärettömän tärkeä tietysti ja varmaan jotain muistatkin sieltä jäähyväispuheesta, joka sitten huipentuu siihen Jeesuksen ylimmäispapillisen rukoukseen, kun hän rukoilee omiensa puolesta ja rukoilee sinunkin puolestasi. Kun sain elämäni ensimmäisen raamatun 14-vuotiaana, juuri ennen uskoon tuloa, koska tämä raamattu, kun sen henkilökohtaisesti sain, niin sillä oli suuri vaikutus siihen, että Leo tuli 14-vuotiaana uskoon. Sain sen erään kerhoillan päätteeksi. En ymmärtänyt, mikä se on, vaan kerhoohjaaja viisaasti sanoi näin, että Leo, tämän kerhoillan jälkeen, jos sulla ei ole kiire, niin mulla on lahja sulle, mutta se lahja unohtui kotiin, niin käydäänkö yhdessä hakemassa? No 14-vuotias poika ei osannut ensimmäisenä ajatella, että se on raamattu, vaan kyllä mulla ihan rehellisesti karamelli tai markat kävi mielessä. Mutta ymmärsin kyllä, kun kaukon kotia mentiin sinne hakataloille, niin ei se nyt rahaa ruvennut etsimään mistään vaatekaapista, koska se oli hukassa. Mutta sitten lopulta se löyti pienen pahvikanttisen raamatun, joka on minulla tänäänkin tallessa. Siihen laittoi omistuskirjoituksen Leo Lehmukselle ja laittoi siihen sitten Johanneksen evankeliumin 14. luku jae 24. Ja totta sitten rupesin etsimään, että mitä se tarkoittaa, ja se liittyy juuri näihin jakeisiin ja lukuihin, mitä tässä tutkimme. Tämä jae 24 sanoo, ei hetkinen, se ei kyllä ollut tuo. Katsotaanpa. Se on 17. luku, jae 24, siitä ylimmäispapillisesta rukouksesta. Tässä jakeessa 24 Jeesus rukoilee näin, että Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Jeesus rukoilee näin, että minä tahdon, että missä minä olen, niin siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut. Ei ainoastaan tuon päivän ja ajan opetuslapset, vaan sisareni ja veljeni, sinä tässä ja nyt. Se on Jeesuksen rukous tänä iltana, että sinä olisit siellä, missä hän on. Miten sinä tämän nyt sitten ymmärrät ja rautalangasta taivutat, miten se on mahdollista? Mutta jos ja kun hän henkensä ja sanansa kautta on täällä, niin kuin me ymmärrämme, muuten tuo kokouksen alku, jota ei tule missään nimessä unohtaa, emmekä tässäkään hetkessä unohtaneet, vaan Eila toi sen jälleen esille, että me olemme kokoontuneena, miten se oli, Jeesuksen nimessä. Eikö näin? Sillä on suuri, suuri, suunnattoman suuri merkitys ja tärkeys. Äläkä ryhdy mitään tekemään, älä käy edes nukkumaan tai valveille, syömään tai juomaan ilman, että tekisit sen niin kuin Jeesuksen nimessä. Ei sitä nyt tarvitse aina hokea, mutta että se asenne. Ja näin ollen Jeesus siis on täällä, mutta se on se, kun Jeesuksella on unelma. Hänellä totisesti on unelma sinua ja minua, jokaista luotua ihmistä kohtaan ja varsinkin uskovia kohtaan. Ja se hänen unelmansa on yksinkertaisesti tämä, että sinä olisit siellä, missä hän on. Yhdessä hänen kanssa. Ei ainoastaan joskus taivaassa, kun me näemme hänet kasvoista kasvoihin, vaan että nyt, tänään, tässä ja nyt. Se on hänen unelmansa. Miten se Hanna Lonton kielä menee? Se Weaver. Minun unelmani. Dream, anteeksi, joo, dream, joo, kyllä, unelma. Voikunpa tämä olisi myös sinun unelmaasi. Olla aina siellä, missä Jeesus on. Jos se kerta on hänen unelmansa. Hänestä se ei jää kiinni, vaan ainoastaan meistä. Ja tätä me vähän niin kuin tässä nyt katsomme lyhyesti. Kun luen näitä muutamia raamatun kohtia, niin jälleen sinun tehtäväksi jää huomata, mikä näissä luetuissa kohdissa Jeesus toistaa toistamistaan. Ja jos vielä huomioidaan sitä, että tämä on siis Jeesuksen jäähyväispuhetta opetuslapsilleen, seurakunnalleen silloin ja nyt. Jäähyväispuheella on aina oma merkityksensä. Se on ikään kuin testamentti. Ja tuo ylimmäispapillinen rukous rukoilee siis, että niin kuin Jeesus ja Isä olivat täysin yhtä, niin Jeesuksen rukous tuossa on se, että voi kumpa minä, Jeesus, ja sitten sinä voisitte olla yhtä lailla niin täydellisesti yhtä kuin Isä ja Poika. Tätähän tässä rukoilee. Eli se on mahdollista. Se on täysin mahdollista. Mutta tähän sitten liittyy tämä asia, joka näissä nyt toistuu. Johannes, aloitetaan vaikka luvusta 14. Siinä jakeessa 12 sanotaan tämä asia. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Ja jae 13. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Ja myös jae 14. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Sitten mennään lukuun 15 ja 7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Jakeessa 16. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Luvussa 16 tulee tuo jae 23. Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy, totisesti, totisesti. Minä sanon teille, jos te anotte jotakin isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni. Ja jae 24. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni. Anokaa niin teille, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Ja varmaan huomaa, Jeesus jankkaa jankkaamalla opetuslapsille ja nyt tänään meille, anokaa. Anokaa, niin te saatte. Anokaa minun nimessäni, sanoo Jeesus. Kun olimme sanankeitalla viikonloppuna koolla, niin siinä teemana vähän olikin juuri tämä, rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon pellolle. Ja sitten myös rukoilimme paljon niin kuin toinen toistemme puolesta. Ja, haluamme niin kuin seurakuntana olla oppimassa ja opettelemassa suuremmissa määrin sitä, että ilman rukousta me emme voi mitään. Ja se, että jos kerta Jumalan sanan lupaus on tämä, että anokaa mitä ikinä tahdotte. No, täällä on automiehiä, kauppiaita ja näin, niin no en minä nyt tiedä, onko se niin Jumalan sanan vastaista rukoilla vaikka uutta autoa. Mutta kyllähän nämä tietysti täytyy olla, niin kuin kohta vähän tutkitaan, niin kuin sopusoinnussa sen Jumalan sanan ja Jumalan tahtomisen kanssa. Mutta monasti ne on myös ihan arkisia asioita, mitä me häneltä anomme. Oletko sinä anonut Herralta Jeesukselta paljon asioita? Olette. Ja asunnon muodossa, koulutuksen muodossa, terveyden muodossa. Mutta kyllä meillä semmoinen tunnustamisen paikka kumminkin seurakuntana ja uskovina velinä sisarina on, että jos kerta Jeesus sanoo näinkin rohkeasti, että myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat, Jeesuksen teot. No tämä toteutui kyllä niin Pietarin kohdalla kuin Paavalin kohdalla, apostolien kohdalla tiettyjen vuosisatojen aikana. On se näinäkin päivinä toteutunut. Mutta totta, me haluaisimme nähdä tämän toteutuvan joka ikisen seurakunnan kohdalla. Täällä on ystäviä Juuasta vai Juukasta. Siellä Jumalan teot ja rukoukset täyttyvät ja vielä suuremmissa määrin. Tai sitten tulemme me eri nimisistä niin kuin seurakunnista tai kirkoista, jossa yhtenä suurimpana ehtona on tämä Jeesuksen nimessä kokoontuminen. Kyllä me tarvitsemme enemmän keskuuteemme näitä rukousihmeitä. Hanna tuossa jo yhden rukousvastauksen toikin esille, kun tänne olimme tulossa, että liittyen niin kuin terveyteen. Muutamia näitä niin kuin tämmöisiä ehtoja, koska jos huomasit ja kiintit huomiota, Jeesus aika paljon käytti tässä luetuissa raamatun kohdissa sanaa jos. Ja se on ikävä sana toisaalta. Jos. Varsinkin isältä ja äidiltä kuultuna tuntuu, että nyt saa paljon hyvää ja jotain sellaista oman tahtonsa läpi. Mutta sitten kun sieltä tuli se sana, mutta jos. Ja sitten se kun läsähti. Mutta tämä on tärkeä asia, koska tässäkin on se Jumalan viisaus ja Jumalan rakkaus meitä kohtaan, että meidän täytyy niin kuin täyttää tietyt ehdot, niin me todella voimme anoa, mitä tahdomme, koska silloin se on hänen mielensä mukaista ja turvallista, ja se kaikki kunnia tulee silloin hänelle. Tuossa jakeessa 15, jakeessa 7, jos te pysytte minussa. Tämä on nyt niitä ensimmäisiä tärkeimpiä ehtoja sillä Jumalan sanalla, koska tähän Jeesuksen nimeen liittyy vahvasti myös se, että nimi, jolla häntä kutsutaan, on muun muassa Jumalan sana. Hän tuli lihaksi. Ja siinäkin Johannes viittaa, että hän on sana. Eli Jumalan sanalla ja tämmöisellä rukouksella, mitä me sitten rukoilemme ja anomme, niin sillä on voimakas yhteys keskenään. Että minun sanani pysyy teissä. Ja tässä Jeesus nimenomaan alleviivaa muutamia kertoja tätä sanansa ja rukouksesi välistä yhteyttä. Viikonloppuna jonkun verran mainitsimme sitä, että me emme aina oikein niin kuin tiedä, mitä rukoilla. Ja yksi sellainen rukouksen muoto on nimenomaan se, että rukoilla sanaa. Rukoilla vaikka psalmi. Tai sitten siinä rukouksessa ollessa yksi rukouksen tärkeä muoto, jotta kaikki tulisi kuulluksi ja me voisimme anoa mitä tahdomme, on tämä rukous, keskustelu, seurustelu Jeesuksen kanssa niin, että me suljemme oven takana. Muistatko tämän, kun Jeesus tämän mainitsi? Eli semmoista kahden keskistä. Sana rukous voidaan sanoa myös, että se on keskustelua, se on seurustelua. Se ei välttämättä ole joku tila. Autossa on joskus hyvä rukoilla, vetää ovet kiinni, mutta sä voit lähteä kävelylle tai työn ohessa sulkea kaiken muun ja olla hänen kanssaan. Mutta tämä sanan ja rukouksen välinen yhteys tulee tässä voimakkaasti esille. Toisaalta Jeesus sanoo sitten myös, että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Ja huomaa niin kuin nämä yhdessä. Minun sanani pysyy teissä, sanoo Jeesus, ja minä pysyn teissä. Nämäkin on myös yhtä. Ilman näitä me emme voi niin kuin rukoilla ja anoa, mitä tahdomme. Nyt tämä rukous, kun psalmeissa tai muuallakin. En tiedä, miten sinä olet tullut uskoon, miten sinä olet tullut tuntemaan Jeesuksen, mutta ethän sinä silloin ole osannut vielä rukoilla. Ja kaikki tämmöiset huokaukset, totta kai Jumala ne kuulee. Avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua, sanoo Raamattu. Ihminen, joka on hädässä. Ei hänen tarvitse mitään rukouskoulua käydä tai miettiä ja ajatella, että no miten tässä tulisi rukoilla, vaan hän huutaa Jumalan puoleen. Hän huutaa Jeesuksen puoleen. Joskus tämä voi olla ihan silminpistävä tosiasia, että sä oot menossa onnettomuuteen ja sä siinä huudat sydämesi pohjasta, Jeesus auta, ja hän auttaa. Ja moni on pelastunut, mä uskon näin. Ihan tällä rukouksella, Jeesus, auta. Ja vaikka sitten olisi kuolema tullut, niin hän on pelastunut. Jo tuon Jumalan kuullut rukouksen myötä. Mutta nyt tässä Jeesus puhuu siis opetuslapsille jäähyväispuheessa. Hän puhuu itse asiassa seurakunnalle, jotka ovat jo pelastuneita ja heidän täytyy päästä niin kuin rukouselämässä Jeesuksen tuntemisessa niin kuin syvemmälle, peremmälle. Sana pysyy teissä ja minä pysyn teissä. Nämä on ihan ehdottomat ehdot hänen sanansa meissä näkyminen. Miten se voi näkyä? Sanoilla on aika voimakas vaikutus, jos nyt ajatellaan ihan niin, että hänen sanansa, eli hänen mielenlaatunsa näkyisi meissä. Se on aika tärkeä olotila, kun näitä hyvyyden elementtejä Paavalinkin tuo kirjessään esille. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja elämä, sanoo Jeesus myös näin. Vielä tästä Raamatun sanan lukemisesta ja sen niin kuin tallentamisesta meihin itseemme, niin on olemassa ero, miten niin kuin rukoilla ja miten lukea Raamatun sanaa, että toteutuu tämä, että minun sanani pysyy teissä. Raamattua voidaan totta kai tutkia, hankkia sieltä tietoa, viisautta ja jopa siinä määrin, kun Raamattu Jumalan sana varoittaa, että liika tieto paisuttaa meitä. Niin, paisuttaa, tulee ähky. Se on siis vaarallista, väärällä tavalla. Mutta tälläkin tavalla voidaan niin kuin Jumalan sanaa opiskella ja en nyt jälleenkään niin kuin moiti mitään arvonimiä tai titteleitä tai tohtorinimiä, mitä Jumalan sanaakin opiskelemalla voidaan saavuttaa. Mutta toiseksi voidaan lukea siis sanaa sitten niin kuin rukouksessa ja ihmetellä sitä sen elävyyttä. Jumalan sana on ainut sana, joka niin sanotusti elää. Ja näitä kokemuksia mä niin kuin toivon ihan jokaiselle. Joku vaikka 100 kertaa kuultu tai luettu Jumalan sanaa kohta, niin se voi aina puhua eri tavalla. Se on aivan eri kuin lukea jotain Akuankkaa tai Lakilukea tai jotain muuta, koska se elää, tämä Jumalan sana. Tässä on siis ero. Toiseksi ja lisäksi niin voidaan lukea sanaa siis rukouksessa ja luet ja ihmettelet sen puhuttelua ja sitä isän rakastavaa neuvoa. Ja tällä tavalla niin kuin sana eläytyy sinuun aivan ihmeellisellä tavalla. Se mitä niin kuin koitan sanoa, niin huomaa, että ei ole siis tärkeintä hankkia tietoa siitä, mitä Jumala on käskenyt tai mitä Jumala on kieltänyt. Näin tekivät Jeesuksen aikaiset fariseukset ja kirjanoppineet. He osasivat kyllä tämän. Mitä laki kieltää ja mitä se käskee, vaan Jumalan itse täytyy saada itse sanoa nämä asiat sinulle, kuin se, että sä pänttäämällä opit niitä jostakin. Että Jumala pääsee siinä rukouksessa, seurustelussa itse sanomaan nämä asiat sinulle. Ymmärrätkö, mitä koitan tarkoittaa? Laki, eikä myöskään mikä opiskelu siitä, mikä nyt sitten on oikein opillisesti, niin se ei osaltaan niin kuin synnytä kuuliaisuutta, mutta Jumalan henkilökohtainen kokeminen rukouksessa saa aikaan kuuliaisuutta. Tästä voisi paljon ottaa esimerkkejä sinun maallisesta isästä. Miten isän neuvot meni parhaiten perille? Sekö, että hän jossakin pöytäkeskustelussa tai jossakin tilanteessa puhuu sinulle jopa ääntä korottaen, että painahan poika mieleesi. Saattoi olla, että sä olit aivan jossakin muualla omissa leikeissä, omissa ajatuksissa. Mutta se, että kun isä tulee omakohtaisesti vaikka kädestä kiinni pitää, niin antaa morapuukon sulle siihen käteen. Että näin poikani. Ei näin, vaan näin. Kalan perkaaminen, polttopuiden pilkkeiden tekeminen. Se on aivan eri juttu kuin joku kirjekurssi. Tai sitten, että sä, niin kuin isä lukee sulle lakia kirveen tai puukon käyttämisestä. Kun se, että se käydään kahden kesken. Näitä on, että Jumala toimii nyt juuri tällä tavalla. Kun annat siihen tämän mahdollisuuden. Tämä Jumalan rakastavan taivaallisen isän omakohtainen läsnäolon kokemus. Ja huomaa, tämä on siis Jeesuksen unelma sinuun nähden. Ja kun tulit uskoon, niin ne asiat lähti sieltä ihan A. Miten mennä? Raamattu sanoi jopa näin rohkeasti, että ette te ole kenenkään opetuksen tarpeessa, sillä pyhä henki opettaa teitä. Joo, mutta tietysti pyhä henki opettaa näissä meidän yhteisissä kokoontumisissamme ja näin. Enkä edelleenkään sulje pois mitään raamattuopistoa tai näin. Kunhan se menisi niin kuin, ymmärrät, oikeassa ajatuksessa, eikä niin kuin kirjanoppineet tai fariseukset. Niitä me emme tarvitse seurakuntaamme juuri ollenkaan. Tätä tarkoittaa sanat, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte. Tämä ensimmäinen haaste, ehkä tärkein on juuri tämä tulla yhdeksi Jumalan sanan kanssa. Ja se on yhtä kuin Jeesuksen kanssa. Tulla yhdeksi. Ei niin kuin laiminlyödä sitä. Voi kumpa tämän osaisi niin kuin tuoda esille sillä lailla, että tämä ei olisi vaatimuksia. Tässä Johanneksen evankeliumin luvuissa, mitä katoimme, niin siellä on ihana Jeesuksen kuva kaikesta tästä, kun hän sanoo tästä viinipuusta. Ja varmaan olet saanut opetusta viinipuuvertauksesta. Se on ainakin siihen Johannes lukuun 15 laitettu, että minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Tämä on äärettömän rikas vertaus. Viinipuu. Ja tässä on jälleen se, että tässä ei ole mitään ristiriitaa Jumalan sanan kanssa. Jos hän puhuu viinipuusta, niin hän tarkoittaa sinua ja minua. Hän tarkoittaa seurakuntaa. Sitten siellä on muitakin puita, mistä Jeesus puhuu. Ja jokaisella puulla on oma merkityksensä. Mutta me olemme tämä viinipuu. Mä en tiedä, oletko sä luonnossa nähnyt viinipuuta Israelin maassa tai muussa. Se ei ole ollenkaan niin kuin joku meidän mänty tai koivu tai kuusi. Se muistuttaa monesti enemmänkin pensasta. Ja se puu, näin viisaammat sanoo, se on vähän niin kuin siellä piilossa. Se on enemmänkin se juuristo siellä on itse puu. Ja nyt nämä oksat, jokaisen oksan minussa, me olemme näitä oksia. En tiedä, ollaanko me nyt sitten seurakuntana yksi oksa vai miten se menee. Mutta joka ei kanna hedelmää, niin hän karsii pois. Ja jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa. Nämä viinitarhurit, se on rajun näköistä työskentelyä, niin kuin monasti on sanonut, koska jonkun verran tuolla, varsinkin Libanonin vuorilla, niin on nähnyt, miten tiettyyn vuoden aikaan sitten, jotta se hedelmä olisi sitten taas myöhemmin, kun sadonkorjuu alkaa runsaampi, niin aika rohkeasti ne napsii pois. Mä ajattelin, tosta nyt ei, toi on kyllä nyt niin riisuttu ja raakiletä. Ei taatusti voi tulla mitään, mutta kyllä se vaan tietää, mitä tekee. Ja sitten nämä oksan kohottamiset. Tämä nyt menee vähän toiseen aiheeseen, mutta hän karsii pois. Siihen on toisenkinlainen käännös. Mä en tiedä, kaukolla on vanhempi kirkkoraamattu, te luutta, että onko siellä tuo sana karsii. Mutta siinä on kumminkin niin kuin kohottamisesta kysymys, koska mä en ole mikään hortonomi, mutta jotain nyt ymmärrän, että jos vaikka meidän mansikkaviljelys, kun se menee maata pitkin, niin ne happanee. Ei niistä taho tulla. Ne täytyy tavalla tai toisella päästä kohottamaan valoa kohti sieltä. Ja heti paranee. Tästä on kysymys. Sinä, joka syystä tai toisesta olet ottanut tähän maailmaan niin kuin liikaa kontaktia, epäonnistuen tai, no syitä voi olla niin paljon, niin kuinka monet meistä ja kuinka usein me tarvitsemme kohottamista, jotta se maailman saaste ja ne bakteerit ja kaikki se tuhovoima. Tämä on yksi osa tätä viinipuun vertausta. Jumalan lasten yhteentulo, uskovien yhteys, on kohottamista. Jumalan sanan kuuleminen on kohottamista. Jeesuksen kanssa seurustelu, sinut kohotetaan taivaallisiin. Mutta älä unohda tätä. Sinua myös karsitaan. Ja minua karsitaan. Miksi? Jotta se seuraava hedelmä, Jumalalle tuleva kiitos ja kunnia olisi vieläkin suurempi. Mutta meitä ei kiusata, jos sitä nyt kiusaamiseksi voi sanoa, se liittynee tähän, kuitenkaan ylivoimiemme. Jumala tarkoin tietää, hän on viinitarhuri, mikä on meidän parhaaksemme. Mutta eikö ole näin, että aika paljon on semmoista uskon elämää, että me teemme jonkun diagnoosin veljestä tai sisaresta, että vau. Olisinpa minäkin noin hengellinen, jotain noin suurta. Ja jos pääsemme tutustumaan paremmin ja syvemmin Jumalan hengen vaikutuksen avulla, niin me huomaamme, missä hedelmä. Vihreyttä on valtavat määrät, mutta kun lähdet sinne pääset syvemmälle, hedelmä puuttuu. Tämä on liian monen Jumalan seurakunnan tila tänä päivänä. Se on uskonnollinen ja maailman ihmisetkin näkee tavallaan tuo värin, voi miten paljon vihreyttä ja elämää. Mutta kun mennään tarkemmin, niin hedelmä puuttuu. Näissä luetuissa Raamatun luvuissa tässä, jotta me pääsemme siihen, että anokaa mitä ikinä tahdot. Niin siinä yhtenä suurena ehtona on tämä, niin kuin me luimme, että te kantaisitte hedelmää. Ja vielä toinen pointti, minkä Jeesus itse sanoo, että teidän hedelmänne pysyisi. Meillä on seurakunnissa aika ajoin sillä tavalla, että jos nyt hedelmää katsotaan vaikka jäsenmäärällä, mikä nyt ei ollenkaan ole ensisijainen mittari, hedelmää katsottaessa. Niin se voi olla, että se jonakin vuonna pomppaa. Ja kun sitä tarkemmin tutkitaan, niin se onkin niitä sisaria tai veljiä, jotka ovat siirtyneet jostakin toisesta seurakunnasta ajatelleet, että täällä ei ole hyvä olla. On mennyt vähän niin kuin ihmisten kanssa sukset ristiin ja vaihdetaan toiseen hengelliseen kotiin. Tämä ei ole sitä hedelmää ihan niin kuin parhaimmillaan. Vaan se hedelmä on ennen kaikkea Jumalalle tuo kiitosta ja kunniaa. Totta kai myös sielujen voittamista. jos minun sanani pysyy teissä. Merkillinen kello, kun se näyttää, että aika lähteä liikkeelle. Ihan kuin se jotain tietäisi tästä saarnasta, mutta se tarkoittaa jotain muuta. Luen vielä tuon Raamatun jakeet aiemmasta Johanneksen luvusta 14, 12 ja 13. Ne oli ne ensimmäiset jakeet, joita me aloitimme. Että totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevän niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä. Sillä minä menen isän tykö. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Tässä Jeesuksessa pysymisen oleellisin tarkoitus, joka nyt tässä tulikin esille, on siis saada kantaa hedelmää Jumalalle. Ja yksi, mikä on ihan hyvä läksy, niin kuin tietää, joka monasti käännetään väärinpäin. Yleensäkin kaikki virvoituksen ajat, jotka Jumala haluaa antaa meille, ja kaikki rukousvastaukset, joita hän haluaa antaa meille, totta, ne virvoittaa meitä. Mutta ne ensisijaisesti ei ole meitä itseämme varten. Vaan kaikella, mitä me anomme, rukoilemme, niin, ja kun vastaus tulee, niin se on tarkoitettu tämän hedelmän ja runsaamman, suuremman hedelmän aikaan saamiseksi, eli palvelutehtävään. Meitä siunataan Jumalan taivaallisista, kaikella siunauksella, hengen täyteydellä ja voimalla, jotta me palvelisimme ja rakastaisimme vielä enemmän. Rakastaisimme niin Jeesusta kuin lähimmäistä. Tämä on se suurimpia virheitä, mitä itsekin, ja siihen minua on opetettu nuorempana, että ei tule lähteä liikkeelle ennen kuin täyttyy pyhällä hengellä. Siinä on joku ristiriita. Jumalan virvoitukset, hengellä täyttyminen ja kaikki, mikä Jumalan unelma sinuun nähden on, tulee, kun sinä jatkat vaellusta ja työn tekemistä. Palvelevaa työtä. Mitä se onkin? Älä tee tästä liian hengellistä. Ei se tarkoita saarnaamista, vaan se, että sinä olet toiminnassa. Tunnettu saarnamies neuvoi minua, ja olen kiitollinen tuosta neuvosta, vaikka se taas kerran polki maahan yhden minun unelmistani. Minä pyysin noina koulutyövuosina kouluevankelistana tuolla pääkaupunkiseudulla, että voisin viettää muutaman kuukauden tai vaikka 6 kuukautta ihan vaan niin kuin olla rukouksessa. Aika hengellinen ajatus. Ja tämä viisaampi sanansaarnaaja katsoo silmät, kuule Leo, ei näin, vaan jatka soutamista. Siinä oli hänen neuvonsa. Jatka soutamista. Hän ei nähnyt siinä tilanteessa tarpeelliseksi sitä, niin kuin että keskeyttää se kutsumustyö. Se on aika ajoin hyvä, mutta jäljestä päin mä ymmärsin sen. Ne mun motiivit vetäytyä pois siitä, mihin minut oli kutsuttu ja asetettu ja siunattu. Niin tuo tavallaan tuo huonon olon väsymyksen tunne tulikin siitä, että viinitarhuri oli liikkeellä. Ja se leikkasi sieltä ja täältä. Ja se sai minussa reaktion, että nyt täytyy antaa periksi. Ei jaksa. tai ei viitti. Ja jatka soutamista. Ja Jumalan virvoittavat ajat tulivat sitten kyllä aika pian, eikä tullut mieleenikään jättää niin kuin työtä kesken. No, ehkä sait tästä jotakin. Olen hukannut osan muistiinpanoista, niin mä koitan päästä loppupuolelle. Me joudumme, ja sanon ihan rakas seurakunta, tunnustamaan, että me olemme näissä asioissa, kun katson itseeni, niin olleet aika voimattomia. Elämään näissä ehdoissa, mitä me emme nyt käy tällä kertaa tämän pitemmälle, mutta jos Jumala haluaa, niin katsotaan tulevinakin viikkoina näitä asioita, mutta se, että ollaan niin kuin voimattomia monastikin kaikkea maailmallisuutta vastaan, koska emme ole niin kuin pysyneet Jeesuksessa niin kuin hän olisi tahtonut. Ja se, mitä niin kuin toivon, että et niinkään ajattelisi nyt niin kuin hänessä pysymistä semmoisena riippumisena, roikkumisena, hampaat irvessä ja väsyneenä, vaan enemmänkin ajattelet viinipuussa pysymisen ja hedelmän tuottamisen, ajattelet niin kuin Jeesusta itseään ja ajattelet sitä, miten suunnattomalla rakkaudella hän sinua rakastaa. Ja näin se kaikki oma pyrkimys niin kuin riisutaan pois, koska siitä ei ole kysymys. Tuossa Jussin kanssa vähän käytiin keskustelua, koska joidenkin kohdalla se voi mennä siihen, että minä pinnistän, minä ponnistan, minä teen ja annan ja liiankin tunnollisesti sitten tankataan Jumalan sanaa, luetaan ja siitä tulee niin kuin vaatimus. Se ei ole hyvä. Jeesus alleviivaa kaikissa näissä opetuksissaan rakkautta. Ja kun rakkaus on se voimavara, niin varmaan sinulla on inhimillisiä muistoja rakkaudesta toista ihmistä kohtaan. Puolisoasi tai tyttö tai poikaystäväsi kohtaan. Kun sinä oli rakkaus voimavarana ja liikkeelle paneva voima, ei sen kanssa tarvinnut taistella. Se oli jotain niin luonnollista. Sato tai paisto. Mikään asia oli vaikea niin kuin viedä sen asian niin kuin yläpuolelle. Vaan tärkeintä, oleellisinta oli se, kunhan pääsen näkemään, kunhan pääsemme olemaan yhdessä, kunhan pääsemme olemaan kahden. Millään muulla ei ole oikein mitään merkitystä. Jos pankkitili huuti hoosiannaa ja oli niin pakkasella kuin voi olla, nekin unohti murheensa, jos vaan oltiin kahden. Tuntuu, että minulla on kaikki, mitä minä elämään ja jumalisuuteen tarvitsen. Tämä on Jeesuksen intohimo ja unelma sinun ja minun nähden. Ja tästä käsin hän pääsee tekemään sen, koska tämä viinipuun vertaus vie meidät vääjäämättä myös siihen, että se elämä, joka viinipuussa virtaa, mä en osaa kuvata sitä sen kummemmin, Kristusruumiissa se on veri, kiertää joka jäsenessä ja saa sen elämän ja voiman aikaiseksi. Mä vaan kysyn, että mikä jää silloin minun tai sinun tehtäväksi? Ei oikeastaan muuta kuin olla ja ihmetellä. Katsokaa kedon kukkia, sanoo Jeesus, kuinka ne kasvavat. Ei ne tee yhtään mitään. Ja tuollakin vertauksella Jeesus vaan tuo sen, kun me haluamme olla Jeesuksessa ja hänen kanssaan, niin lopulta me pääsemme siihen. Me vaan katselemme Jumalan suuria tekoja. Ja me ihmettelemme, miten tämä on totta. Mutta se vaatii meiltä sen oikean vaivan näön ja tekemisen. Mutta se vaivan näkö riisu pois se suorittaminen. Vaan lähdemme liikkeelle siitä, että me olemme yhdessä hänen kanssaan. Mä uskon, että monissa teissä on jo prosessi käynnissä, mutta varmaan joidenkin kohdalla sitä prosessia käynnistetään, jossa sinun tahtosi tulee ja yhtyy kokonaan hänen tahtonsa. Ja näin sä saat ottaa käyttöösi tuon oikeuden ja älä tyydy vaeltamaan missään vähemmässä kuin siinä, mitä Jeesus sanoi. Että jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Tämä on Jeesuksen unelma Suomen maahan. Ja mä uskon, että nyt tänä päivänä meidän maassamme on rukousta enemmän kuin ehkä aikoihin. Mutta että se on Jumalan mielenmukaista rukousta. Ja kun tätä aikansa tapahtuu, niin näiden Jumalan sanan lupausten mukaan nämä asiat lähtee tulemaan esille. Oon rohkea anomaan Jumalalta, mitä sä tärkeäksi koet. Ano häneltä sieluja. Jotkut Jumalan miehet ovat anoneet niinkin rohkeasti Jumala. Minä en työskentele tässä kaupungissa yhtään sen kauempaa. Ellet sinä tiettyyn aikapäivämäärään mennessä anna minulle 1 000 000 sielua. Ja näin tapahtui. Meillä on lupa anoa suuria. Mutta Jumalan henki kaiken tämän, niin kuin meissä, vaikuttakoon. Tähän päätän, että omasta kokemuksestani voin kertoa, tässä kaikessa on pitkälti kysymys kuuliaisuudesta. Olet uskossa Jeesukseen. Se on ihan A ja O. Mutta jotta me päästään siihen, mikä on Jeesuksen unelma meihin kaikkiin nähden, niin kyse on monasti, ja se on monasti kuuliaisuudesta. Häntä ja hänen sanansa kohtaan. Monet ovat menettäneet kutsunsa ja voitelunsa ja kaiken sen voimansa tottelemattomuuden tähden. Ja tämä on yksi kuva tämän päivän seurakunnasta. Tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minut, kenet se Paavali siinä mainitsi? Deemas. Tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minut Deemas. Tämä on liian monen Jumalan palvelijan kohtalo tänä päivänä. Ja silloin ei enää vaelleta tässä kuuliaisuudessa. Raamatussa on esimerkkejä. Me olemme katselleet kuningas Saulia. Saul oli yksi, joka tottelemattomuuden tähden menetti kaiken. Ihan kaiken. Mutta onneksi oli kuuliainen miesten joukossa ja se oli Daavid. Herra, nämä ovat valtavan suuria sanoja ja Jumalan sanan lupauksia meille. Että meillä on lupa anoa sinulta. Tähän asti te ette ole mitään anoneet, mutta anokaa minulta. Sinä Jeesus, joka istut isän oikealla puolella ja olet isän kanssa täysin yhtä. Sinä haluat kuulla, miten sinun rakkaat veljesi ja sisaresi, seurakuntasi, anoo sinulta asioita. Herra, haluan olla muiden kanssa yhdessä siunaamassa tätä sisarta, tätä veljeä, joka on käymässä näissä haasteissa eteenpäin, Jeesus, sinun tuntemisessa. Kasvamaan niin Jeesus sinun armossa kuin sinun tuntemisessa. Ja päästä siihen kuuliaisuuden tilaan, jota me myös pyhitykseksi kutsumme. Mutta se, että Jeesus, se olet sinä, sinun sanasi ja sinun henkesi, joka tämän saa aikaan. Ja ymmärrämme, että tämä on sinun unelmasi meihin jokaiseen nähden. että me voisimme olla tottelevaisia ja kuuliaisia. Me voisimme yöllisessä unessa tai näyssä kuulla ja nähdä asioita, jotka henki meille niin kuin ennalta ilmoittaa. Ja että meidän rukouselämämme tulisi, Herra, sellaiseksi, niin kuin se sinullakin lihasipäivinä oli. Me kysymme, Jeesus, sinulta, että opeta meitä rukoilemaan. Opeta meitä rukoilemaan oikein ja anomaan oikein. Mutta me janoamme nähdä niitä tekoja, joita sinä teit, ja lupauksesi mukaan jopa vielä suurempiakin. Ennen kaikkea anomisen ensimmäisenä me tuomme esille, me haluamme voittaa sieluja. Me haluamme nähdä sielujen pelastumisen oman perheemme kohdalla, rakkaittemme kohdalla, kaikkien niiden rukousaiheiden, henkilöiden ja nimien kohdalla, jota me olemme rukoilleet. Ja kun nämä alkavat tapahtua, Herra, niin me rohkenemme rukoilemaan vielä enemmän. Me rukoilemme koko Suomen kansan pelastumisen puolesta. Me rukoilemme työmiehiä elovainioille. Me rukoilemme tämän paikkakunnan, tämän kaupungin, tämän maakunnan, seurakuntien, jokaiseen, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, nuorempien ja vanhempien. Kiitos, että sinä olet niin ja aamen, eilen, tänään ja aina iankaikkisesti. Ja vaikuta tätä meissä. Ja kun käymme päättämään tätä yhdessäolohetkeä, niin Herra, ole meidän lohduttajamme. Se, joka tarvitsee aivan niin kuin tuolta maasta, maan tomusta, ehkä toisten tallattavaksi tulleena, kohottamista. Niin anna hänen nousta kohti aurinkoa ja Jeesus, se olet sinä. Anna hänen tuottaa hedelmää, jotta hän itsekin siitä ilahtuu. Näin me rukoilemme, Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen. Aamen.